goddag, god middag, god aften, god morgen,
god nat.
Velkommen til Vanvittig Verdenshistorie, din yndlingspodcast, hvis du altså kan lide sådan noget totalt loller, noget omkring historie.
Og det kan du, for ellers har du ikke holdt ved til nu.
Jeg hedder som altid Peter Løde, og overfor mig sidder min medvært.
Alexander Janko, a.k.a. Åke Johnson den fjerde.
Sådan.
Og Pixie-episode?
Ja.
Vi skal lige til sagen, men først skal vi have lidt øl i glasset.
Det skal vi.
Og det her, det er faktisk det er en gammel sag, faktisk. Det er en øl, jeg har fået i en sur på folkekassen.dk. Første shipment, som vi aldrig nåede til at få drukket.
Okay.
Men den har egentlig ligget i et køleskab i lang tid. Og nu har jeg jo fået...
Ølkøleskab.
Jeg har simpelthen fået ølkøleskab herhjemme med mig, hvilket er...
Ja, det er stedet. Jeg sidder lige ved siden af det. Det er et vidunder.
Jamen, det er det. Altså, det er jo simpelthen et slaraffenland af lækre øl, som alle sammen er 12 grader, hvilket er perfekt. Og i dag, der skal vi have den her øl, som overhovedet ikke har noget gas, som man siger. Det er surt øl, igen. Det er fra belgiske Tilquin, som er et surt ølsbryggeri, der har specialiseret sig i at lave, jamen igen, spontan gæret surt øl. Og den her, den hedder Mouris, Ut Mouris. Og er lavet med brombær.
Okay,
ja. Så det skulle være super lækkert. Det kan være, du lige vil fortælle, hvad det er for nogle glas.
Glasene, det er jo, det er jo sådan... Jamen, man kender dem jo, hvis man... Det er noget marmeladeglas-agtigt noget, som heldigvis er blevet renset.
Det skal jeg ikke kunne sige. Hold da kæft. Det er det her glas, jeg holder i hånden nu, der har været tomatsil i.
Der har været tomatsil i?
Ja, lige præcis.
Og det her, jamen der...
Det er mormors bedste marmelade, den der, tror jeg. Faktisk, ja. Det passer perfekt.
Den har en virkelig flot farve.
Sindssygt, men også meget ukurant. Altså, den har på en dårlig dag, der ligner sådan noget ikke, rigtig sur lokumsvand. Altså, det er ukurant, som i sådan lidt mudret i det. Men, og i duften
det
har
det,
den...
Det vi kalder grumset.
Grumset. Og her, den har sådan en snært eddike ting i duften. Og meget
jeg tænker på det ikke, fordi der bare har været sild i.
Ja, mig nede sild, jo. Ej, den har noget syre, den her. Det er 100%. Hold da kæft.
Der går nok ikke meget brus i den.
Ingen brus nærmest.
Det minder mig mest om sådan noget saftevand.
Ja. Plus at den har sådan den meget stringente, den der syre, som meget det her sådan gamle, gamle, den er fra 17, den her, ja. Så den er 3 år. Altså den vil have, normalt ville den her være meget, meget mere karboneret, altså meget mere brus. Jeg ved sgu ikke, om det er, fordi den har været behandlet sådan lidt blandet, men den har jo stået med proppen på, så jeg kan ikke forestille mig, at gassen er gået
ind. Ja, den har været på 12 grader.
I hvert fald de sidste 3 uger i hvert fald. Og så har den så haft en lidt uhensigtsmæssig tilværelse mellem udenfor og indenfor. men ikke desto mindre, altså den smager fint, og den har den her sådan...
Den er
har,
god. Den, altså.
Tak. Det er perfekt. Den har den her sådan lidt, den her brombær-karakter. Mm. Altså den der smagen af friske, lidt umodende brombær. Sådan surt. Mm. Og så alligevel sådan en lille bitte sådan fornemmelse af noget kompleksitet, som der er. Altså brombæret er jo smager jo egentlig meget sådan blandet af forskellige sådan bæragtige ting, men oftest meget, meget syrligt. Og det synes jeg også, den har. Den
altså
her.
Man er ikke i tvivl om, at det er bær.
Nej,
altså,
men det smager...
Og det er ikke kun, fordi der har været marmelade i glasset. Det
smager meget godt, men det er fandme også surt. Altså, hold op. Ja. Det er skide godt for mavesyren, det her.
Nå
Peter, det er mig, der er historien
med. Vi skal jo til det, ja.
Ja, og jeg er nødt til at sige det. Den historie er ikke for sarte sjæle, fordi okay. Altså, nej, men det er ret sjældent, heldigvis, at vi laver en historie som den her, som er meget, meget grafisk, og det er den. Men nu gør vi det, fordi det også er en fortælling om folk, der er ret badass.
Okay.
Og det bliver vi også nødt til at lave en gang imellem. Fordi vi skal igen ind og snakke om en flykapring.
Mm.
Men den her, den adskiller sig fra vores tidligere historie om Dan Cooper, på to meget specifikke punkter. Dels så er det ikke et passagerfly, der bliver kapret, og så går det her overhovedet ikke efter planen. Så det er en simpelthen flykapring fail combination. Så,
der er masser af funny business.
Ja,
funny stuff.
Ja, præcis. Jeg ved sgu ikke, hvor funny det er. Det er ikke sådan haha sjovt, tror jeg.
Nå.
Men den er der, og det skal nok blive ganske, ganske fint. Fordi vi skal tilbage til april 1994, vi skal til Memphis, Tennessee, hvor kaptajn David Sanders og første pilot Jim Tucker og flyingeniør Andrew Peterson, de gør klar til en flyvning med Federal Express fly 705.
Ja.
Flyet, det er et klassisk transportfly, det er et McDonnell Douglas DC-1030, som er sådan et ret stort transportfly.
Okay, ja.
Flyet er lastet med store mængder elektronik, som skal fragtes fra en af Federal Express, eller FedEx, en af deres store hovedcentraler i Memphis, til byen San Jose i Californien.
Yes.
I bund og grund er det her egentlig bare en everyday. Altså det er business as usual, helt almindelig dag på jobbet.
Ja.
Og det er så indtil kaptajnen, første piloten og ingeniøren, de kommer ombord på det her fly. For da de kommer ombord, der møder de så en makker, der sidder en kammerat inde i flyet på ingeniørens plads i cockpittet, og er i gang med at foretage nogle af de forprocedurer, der skal til for, at flyet det kan komme i luften.
Mm.
Og ved siden af den mand, der står der så en guitarcase.
Den her
mand,
okay.
Ja. Den her mand, han hedder Auburn Colloway, og han er også ingeniør hos FedEx. Men har egentlig ikke noget med den her flyvning at
gøre. Jeg vidste slet ikke, FedEx havde ingeniører.
Jo, men det er noget med, at de har nogle, i hvert fald på det her tidspunkt, har de nogle flyingeniører, som simpelthen, altså jeg tror, det er noget med, at de både tager sig af, overvåger lasten, i forhold til hvad, forskellige ting, men de overvåger også, altså sidder og kigger på, om flyvningerne de går, som de skal og sådan.
Nå, okay.
Og monitorerer og så videre. Men der er i hvert fald tit flyingeniører med, og nu er der så lige en ekstra. Han har så taget plads bag ingeniørens faste plads, og er så i gang med at gå i gang med de her pre-flight checks. Yes. Han er også ingeniør så hos FedEx, som sagt, men han har ikke noget med den her flyvning at gøre, fordi han er det, der i industrien bliver kaldt for. Han er i gang med at lave det, der hedder at deadheade, som er sådan en term for, når man er en form for sådan en intern i branchen flyblaffer. Altså, at man simpelthen...
okay.
Og det er åbenbart... Jamen, det er en ret stor ting, især i, hvad kan man sige, cargo, altså i transportsektoren. Ja. Det her med, at hvis du har nogle medarbejdere, de flyver jo rundt i hele USA, i hele verden, sådan set. Og så i stedet for, at du ligesom, når du har flået et fly den ene vej, at du så bare sidder fast der,
ja.
Så tager du
simpelthen
en med hjem. Og der er simpelthen sådan et, det der hedder...
Det er, det er ikke carpooling, det er plane
pooling. Det er sådan, ja, det er flyenes Uber. og der er simpelthen det, der hedder jump seat, som er sådan et sæde, der er ikke er allokeret til nogen specifikt, men hvor der simpelthen er mulighed for, at man lige kan få sådan en tur.
Ah, så det er sådan, det er go more.
Det er simpelthen go more, det er go stil. lige at få lidt ekstra tur. Så han er egentlig med på vej tilbage til San Jose. Og det er åbenbart noget, man gør, når man arbejder i industrien. Men det, at Calloway her, han har sat sig på Andrew Petersons plads, den anden ingeniør, og er i gang med at lave de her startprocedurer, det er et kæmpestort no-no.
Nå.
For det gør man altså ikke. Altså, når du er gæst på flyet, så holder du snitterne fra instrumenterne, så lader du ansatte tage sig af det. Især når man ikke selv har noget med flyet at gøre.
Men han sætter sig simpelthen bare...
Han sætter sig bare og går i gang.
Ja, præcis.
Det er på den måde, det
er bare... går i gang med alle tjekkene. To vinger, tjek.
Lige præcis. Er der hjul på? Pis godt.
Tjek. Er dørene lukket? Tjek.
Præcis. Han laver alle de gode ting, kan man sige. Alle de vigtige ting. Og man kan sige, det kan jo også bare være, at det er bare sådan en sød gesture. Så kan vi komme hurtigt i luften. Det kan være, at han havde lidt travlt, og så passede det, ikke?
Ja, ja.
De her tre crewmedlemmer, Peterson, Tucker og Sanders, de får simpelthen, de får Calloway til at tage plads på et af de andre sæder i det her fly. Der er nogle sæderækker, så vidt jeg forstår, sådan lige bag cockpittet. Og så er det ellers bare en last for resten. De får ham til at plads der, og så går de i gang med at lave deres egne startprocedurer, for ligesom at tjekke det hele igennem. Og de gennemgår så også lige, hvad kan man sige, det hele fra starten, for lige at være sikker på, at alt nu er, som det skal være.
Ja.
Og det kører egentlig rigtig fint, og der er en basisprotokol, og alt er ligesom i den skønste orden, men CVR'en, den er åbenbart blevet slukket. Det er sådan en lille anordning, der sidder, der sidder sådan i forlængelse af ingeniørens plads, som optager alt det lyd, der er i cockpittet.
Okay. Og det er sådan en del af den sorte boks.
Det er sådan lidt den sorte, ligesom den sorte boks, men det er noget med, at den også udsender det her signal, så man kan tabe ind og høre det, hvis det er.
Okay.
Så vidt jeg forstår, men det kan også være, at det var lige den her specifikke. Men den er ikke blevet tændt på det her tidspunkt. Den skal være tændt hele tiden.
Mm.
Og det er den altså ikke blevet, eller rettere sagt, altså strømstikket er blevet hævet ud. Men,
okay. Men og så ved man bare, der er en eller anden dude, der lige har sat sin iPhone oplader i stedet, fordi han manglede strøm.
Jamen, de der iPhone 4, de sluger altså, så derfor så... Jeg
og prøv at høre, det er en lang tur hjem, og der skal spilles Angry Birds, ikke?
Ja, præcis. Altså, jeg kan ikke uden. Altså, det tager jo 4,5 timer at flyve herfra. Jeg skal kræfte med han og Angry Birds. Men Andrew Peterson, ingeniøren her, han får lige tændt den og får sat i gang, og der bliver ligesom gjort klar til takeoff.
Mm.
Så alt kører. De letter, og det hele kører ret smooth, fordi de er gode til deres arbejde. Og de, jamen, det er præcis. Og de stiger i små 20 minutter, og så er der ligesom sådan, så falder der ligesom sådan en form for ro i cockpittet. Mm. Og de er nået op i cirka 6 km højde, og selvom at kaptajnen han stadig styrer flyet manuelt, for det er jo sådan lidt, Altså på et tidspunkt, så sender man jo på autopilot, og ja, så, ja. Så holder den ligesom bare kursen, og så retter man lidt ind. Men her der, på det her tidspunkt, de er lige nået op omkring altså den her altitude, de gerne vil have, og så skal de ligesom lige, han skal lige justere retning og sådan noget, så han flyver stadig flyet. Men det går skide godt, og de hygger, de snakker, der er plads til lidt privat snak og hygge, mens de cruiser mod San Jose. Og ude i lasten, der sidder så ham her, Auburn Colloway. Han er sgu ikke så afslappet, egentlig. Han er faktisk så langt fra at være afslappet, som man kan være. For Auburn her, han er træt af livet. Det viser sig, at han har fucket super meget op. Og han har løjet om, hvor mange flytimer han reelt set har haft i løbet af det sidste års tid hos FedEx. Og det er lidt et problem, fordi det viser sig, at der skal ret meget kontrol til, når man er flyingeniør, eller i det hele taget er pilot i den her branche, så er dem, der har ansat dig, de er overraskende nok meget interesserede i, hvor længe du sidder i deres fly. Ja, så der er ret meget kontrol for, at de ligesom har styr på, hvad fanden du render og laver.
Ja, fordi ellers så falder lortet jo fucking ned, ikke?
Ja, eller man ved ikke, hvor lang tid flyene har været i luften. Man ved ikke, om ens piloter slash ingeniør har den fornødne viden, og har de timer, der skal til, for at de kan blive godkendt, og de kan opretholde deres licenser osv. osv.
Altså, man bliver lidt bekymret, når han siger, at han har haft 8.000 timer i et fly, ikke? Og så sidder de i bussen på vej ud til flyet, og så er han bare sådan, skal jeg flyve den, eller hvad? Var det sådan, det her, det er bussen.
Du har sat din iPhone-oplader.
Nå, okay. Ja. Der twister den.
Ja. Lige præcis, der twister den skulle lige. Det betyder altså, at FedEx her, de er blevet fedt op med hans uligevægtige rapporter, og de har faktisk sat et møde op den 8. april til en disciplinær sag, som Colloway her, han er ret sikker på, resulterer i en fyring.
Måske Colloway, fordi han er ham, der er med som gæst.
Auburn Colloway, han er simpelthen, det er ham.
Ja.
Det er ham gæsten, og det er ham, der er træt af livet. Det er ham, der har fucket op.
Det er ham, der havde stikket ud til et iPhone.
Lige præcis. Men Calloway, han har regnet ud. Han har fundet en plan. For hvis man er død, så kan man jo ikke fyres.
Okay.
Så det er planen.
You can't fire me. I quit on life.
Så det er planen.
Okay. Det er
aggressivt, må man sige. Men, og det forklarer også grunden til, at han er forbi Memphis, som, så vidt jeg forstår, der, hvor hovedkontoret det ligger for FedEx, i hvert fald på det her tidspunkt.
Det er også, vidste du godt, at du kan ikke kalde nogen ind til en fyringssamtale, hvis de melder sig syg. Han melder sig simpelthen syg for evigt.
Ja, præcis. Han tager den lange orlov. Den længste orlov. Jeg kan desværre ikke komme til telefonen, fordi jeg er 6 feet under.
Men, lige før, der var 6 kilometer op i luften, og nu, 6 feet under.
Ja, præcis. Og grunden til, han ligesom har været forbi hovedkontoret her, det er simpelthen, fordi han lige har været inde forbi deres HR-afdeling og fået ændret lidt i de forsikringspoliser, der er tilknyttet hans. Han har simpelthen sådan en erhvervsforsikring.
Okay.
Og den har sgu lige fået ændret til, at hans efterladte pludselig står til at få udbetalt $2.5 million, hvis der skulle ske ham noget.
Det har aldrig fattet, det der med forsikringssyn. Så ændrer du din forsikring, og så brænder du huset ned dagen efter, hvor det er sådan, altså...
Fordi de er jo ikke dumme.
Fordi det ser overhovedet ikke suspicious ud. Du skal sgu da ændre din forsikring, og så vende 3,5 år.
Ja,
og så sæt ild til lortet.
Men folk, der er så desperat efter penge, de tænker meget sjældent så langt.
Ja, jamen, det er også svært at forklare rockeren, der kan klippe mine fingre. Prøv at høre, jeg er gang med forsikringssvind. Jeg er bare nødt til...
Giv mig 2 år.
Vil du gerne have at blive busted?
Præcis. Prøv at høre. Jeg kan sgu da ikke overbevise dem om, at jeg selv har sat ild til mit eget hus, hvis jeg mangler alle 5 fingre, vel?
Men hvis du gjorde det.
Det er rigtigt. Derudover, ud af at han har fået ændret sin forsikringspolice, så har han afsendt checks og lavet overførsler for omkring $90.000 til sin ekskone.
Okay.
Og nu sidder han altså i den her flyver. Og med $2.5 million i erstatning til familien, hvis han tager billetten på en naturlig måde. Og det tænker han, det faker han skulle lige ind i flyet. Og det der...
Altså på en naturlig måde?
Jamen altså, hvis han dør i for eksempel en ulykke eller...
Nå, okay, jeg skulle også til at sige sådan, at hvis det var sådan, han åndede ud, så tænker han, ja... Nå, jamen så.
Altså det er også et hårdt.
Det er også meget naturligt, man dør af et flystyrt.
Det er også et meget hårdt forsikringsselskab, der siger, jamen han styrer du ned med en flyver. Ja, men det er jo ikke naturligt. Nå, hvad er så? Jamen det er, hvis han udånder helt naturligt. Jamen det gør man vel også, hvis ens krop er blevet kvast. Altså hvis du forestiller dig, at din krop er ligesom en tandpasta tube, og du så bliver klemt på én gang, og dit hoved, det er toppen.
Ja, men vi kan høre den sorte boks, han dør skrigende, og det er altså ikke en udånding, det er et udskrig.
Det er et udskrig, det er noget andet. Jeg fornemmer, at der ikke er
lækning. Vi får 0 kroner.
Ja, præcis. I får ikke en krone.
Ja. Jamen, de er så altså, de er lidt nogle flueknipper,
de der. Ja, det gør, de går op i det hele. Og det her med, at han ligesom skal fake sin egen død ind i det her fly, det er her, den her guitar case, den kommer ind i billedet. Og det er ikke mariachi-musik, der bliver løsningen her, kan jeg sige. Og det og jeg synes også...
det kunne være meget fedt, han bare sådan... Ja, jamen, lige inden, så whipper han ud, så spiller han lige Wonderwall.
Præcis. Nå, men jeg tænker også, det er også sjældent, at man kan sige, at mariachi-musik er den mindst dårlige af to valg. Men i det her tilfælde, der tror jeg faktisk, at det var det, der havde været fedest.
Det er hans måde at overbevise piloten om bare at styrte i jorden. Det
jeg bliver sådan, ved med at spille.
Jeg spiller Wonderwall indtil efter 3,5 timer sådan.
Okay, fuck it. Fuck it, der er et bjerg længere hen, vi tager den. Nej, men kufferen den indeholder 4 hammer, en kniv og en fucking harpun.
Okay.
Jamen... Det skal jo, altså når man skal fake sin egen død.
Fire hammer.
Fire hammer, en kniv, strambodolk. Altså det er en ramme, og så en harpun. Og jeg kan ikke lade være med at tænke sådan lidt, altså det er koldt nok at slå folk ihjel.
Ja.
Men at gøre det med en goddamn harpun. That's cold dog. Altså det gør du ikke.
Men jeg tænker også, hvad skal han bruge 4 hammer til?
Jamen det kommer vi til, fordi det er hans weapon of choice den her dag. Hans plan det er at tage de her 3 kolleger af dage, og så crash flyet og få det til at ligne en ulykke. Og det bør...
Hvor... Det har været rigtig uheldigt flystyret, at altså han har løftet harpunen, og så har han tabt harpunen, og så den skudt den anden pilot direkte igennem hovedet, og så flyet faldt ned.
Ja, jamen, det er jo lige meget, han er jo død jo.
Og da flyet det så styrtdykker, så falder hans hammer ud af guitarcasen, og så rammer de lige den anden pilot i hovedet.
Præcis. Jeg ved heller ikke, hvad hans store plan er. Altså, jeg ved jo, hvad der sker, men hans, er logikken, okay, jeg slår de her 3 mennesker ihjel, så åbner jeg sidevinduet, skaber kæmpe undertryk, og så håber jeg, alle hammerne bliver suget ud af flyet, sammen med harpunen, og så kan jeg lande flyet. Altså, hvis der ligger 3 blodige hammer tilbage på gulvet i det her flystyrt, jamen, så opdager de det sgu da. Men det, jeg tror formentlig, han har tænkt, hvis jeg styrer direkte ned, så kan det være, at hele flyet eksploderer, og så, du ved,
det er rigtigt.
Så brænder vi op, ikke? Men stadigvæk, altså, det er ikke en bulletproof plan her, det er en hammerproof plan. Planen er simpelthen, at han vil til de her 3 dage, og så vil han få det til at lide en ulykke. Så han går ind i cockpittet med en hammer i hver hånd,
ja.
Og så kaster han sig over dem. Først så tager han ingeniøren Andrew Peterson, slår ham bevidstløs, og så går han efter co-piloten Jim Tucker, som får et slag, der er så kraftigt, at han kun ligger på kanten af bevidstheden. Og så går han i gang med David Sanders, som styrer flyet. Og den her lidt sådan voldsom ændring i gruppedynamikken inde i cockpittet, den begynder også at påvirke flyet, som begynder at dreje, imens at David Sanders han skal forsvare sig.
Det kan jeg godt finde sådan.
Men en hånd mod en psykopat, der slår ham med en hammer.
Han prøver ikke at undgå at få en hammer i hovedet.
Ja, præcis.
Så kan man heller ikke være sådan, fly
lige ud, autopilot, så får man knytter. Nej, men altså flyet, det begynder lige så stille sådan at svæve og ligesom at vejre op i de her 6 km højde. Og det står på i nogle sekunder, hvor Sanders han formår at værge nok for sig til, at han ligesom stadig er kampdygtig. Callaway her, han forlader cockpittet, efter han ligesom har slået de her 3, for at hente den her harpun.
Er grunden til det hele, de har hævet hans iPhone ud? Og nu keder han sig, fordi han ikke har noget
af hængeligt. Han har 3% strøm, da de lettede. Og så fandme jo nok, om
og så,
ikke...
Og så tabte han, så grinede grisen af ham, og det var dråben.
Han tabte... Nej, men præcis. Og, nej, du ved det der med det der in-flight wifi, det tager en helvedes tid.
Ja.
Og så skulle han godkende og ind på FedEx hjemmeside og tro og love erklæring om, at han ikke ville se porno og alt muligt lort, og inden han når dertil. Han når kun at gennemføre 2 baner. Og han får 2 stjerner i den sidste, fordi at den begynder at hakke, fordi at der ikke er mere strøm. Altså... Hvad helvede er det for noget?
Ja, så er det hammer time.
Så er det fucking hammer time. Fuck, du stjal lige en joke, der kommer om 3 minutter. Pis! Nej, det er også fint nok. Nå, men han tænker, så slut med hammer time, nu henter jeg harpunen. Hvilket også er det værste våben, når du skal slå 3 mennesker ihjel. Altså, du skal hive harpunen ud af den døde krop, og så genlade. Men, ja.
Ja, der er det så lige, man siger, vent lige.
Han har ikke gennemtænkt det her, det er vi med på. Men imens han er ude og hente harpunen ud i guitarkassen, så er der noget, han ikke lige havde regnet med, fordi han har egentlig slået de her mennesker ret hårdt med, med den her hammer. Men Jim Tucker og Andrew Peterson, de genvinder deres bevidsthed, og de er pissevrede nu. Overraskende nok. Ja, præcis. Så da han kommer tilbage, så er alle 3 mænd, de er ligesom klar over, hvad der sker, og de har ikke tænkt sig at finde sig i hans pis, vel? Så Andrew Peterson og David Sanders, altså kaptajnen og ingeniøren, de kaster sig over Callaway, mens Jim Tucker, han overtager styrpinden. Og der vælger han så, det synes jeg er meget stærkt, han begynder, han, først så kontakter han Memphis Lufthavn og siger, vi er ved at blive kapret. Det er fucked up det her.
Ja.
Man begynder også at lave luftakrobatik med flyveren. Altså at lave sådan nogle fuldstændig vanvittige manøvrer for ligesom at få fucket, hvad kan man sige, altså for ligesom at overraske overfaldsmanden.
Og det er jo det der, hvis du er i frit fald i en flyver, så bliver du vægtløs. Altså, ja. Fordi du egentlig i princippet falder. Så det har jo været ligesom, når de slåsser i Inception, der hvor de...
hvor... det er nok noget af den stil, ja. Han laver sådan blandt andet et move, hvor han får flyet til at stige helt vildt hurtigt op. Og det betyder, at de her tre, de altså falder ud af cockpittet, og så ned i lasten.
Jeg laver soundtracket.
Fuck, han simmer, min yndlings. Men samtidig med, at de ligesom falder ud af cockpittet og ned i lasten, der griber ham af David Sanders, han tager simpelthen fat i harpunen.
Mm.
Altså ikke i geværet, men, i harpunen.
I harpunen, der stukket ned i geværet.
Ja. Præcis, og vrister den ligesom fra Callaway her. Og mens de her to, de kæmper, så har... Præcis. Så har Callaway, han har jo stadig en... Han har simpelthen en hammerhånd og en harpunhånd. Så da de griber efter harpunen, så begynder han så at give dem, så får de altså med hammeren.
Og okay, han dual wielder.
Han dual wielder, jamen det gør han. Og så får han altså lige et par slag ind på David Sanders igen. Og ude i cockpittet, der vælger Jim Tucker, som jo er anden piloten her, han vælger at sige, okay, det er jo ikke nok med den her voldsomme stigning. Så han barrel roller simpelthen det her transportfly.
Du er barrel roll.
Du er barrel roll. For at få Callaway til at miste orienteringen. Og alle andre i det her fly.
Jamen jeg tænker også, altså, det er en god strategi, hvis alle de andre var forberedt på det.
Ja, og det er jo ikke sådan, at de på vej ned ad runwayen op til flyet har sådan tænkt, hvis der nu sidder en psykopat, som kaprer flyet, så skal I bare lige vide, at når jeg råber, ørnen er over bjerget, så laver jeg en barrel roll med flyet, og så skal I lige holde fast i, hvad fanden I nu lige har inden for rækken.
Det kan være, at de sidder ovenpå ham, de har endelig fået ham fanget, så vender flyet bare ud.
Og bare lige får...
Og så er det ham, der sidder ovenpå dem.
Lige præcis. Og for de lyttere, der ikke ved, hvad barrel roll er, så er det jo vitterligt, at man tager flyveren, og så vender man den 180 grader i luften, så den vender på hovedet. Ideen er faktisk, at man laver en fuld 360 graders sideskrue.
Om dens egen akse.
Lige præcis. Han laver dog kun en 140 graders akse, fordi det er jo trods alt en 40-50 tons tung transportfly.
Ja.
Så den er ikke som sådan bygget til det her.
Også fordi alle de der pakker for FedEx, de flyver jo rundt.
Og det er så også det, der sker, fordi en ting er, at Callaway helt sikkert mister orienteringen.
det gør alle andre også.
Sammen med alle andre i det her fly. Så vender flyet på hovedet, og de tre kæmpende, de ruller langs siden af flyet ned, og ligger på flyets loft, samtidig med, at kasser ligesom
Inception.
Præcis. Samtidig med, at kasser med elektronik, som egentlig var strappet ret godt fast, som jeg forstår det, de begynder at falde ned omkring dem. Sådan, altså, og det er jo ikke, når jeg siger elektronik, det er jo printer, og det er jo sådan noget lort, og det er jo 94, det har jo vejet et ton jo. Altså, det er pissefarligt, det de har gang i her.
Det har været sådan et gammelt Nintendo-spil, hvor det så falder lort ned fra himlen, du skal undgå, samtidig med, at du skal slås der vej igennem.
Præcis.
Og hver tredje minut vender banen på hovedet, ikke?
Ja, og det er virkelig, altså på den måde, altså den har den fulde 8-bit feel her. Fordi da de ligger hernede på flyets tag, og vi har simpelthen vendt flyet på hovedet, så får Callaway igen, han er ligesom den første, der ligesom forfattet, hvad der sker. Så han har stadig hammeren i hånden. Og så slår han altså stadigvæk med den her hammer. Men der begynder så at ske et skifte nu. Og skaderne på de her mænd, den kan man altså ikke... altså, de er ikke til at tage fejl af på det her tidspunkt. Fordi Andrew Peterson...
De har også fået rigtig mange slag med
De har fået en del slag med hammeren efterhånden. Andrew Peterson, som er ingeniøren, han har fået revet en arterie ved hovedet over.
Fuck,
så han mister ret meget blod. David Sanders, han har fået så mange slag, at han har fået dybe rifter rundt omkring hovedet, og så hans ører ved at falde af.
Det er som om, det er Mike Tyson, han har kæmpet med.
Jamen, det er det. Men Van Gogh, han kæmper altså videre, på trods af, at øret det hænger. Og mens Jim Tucker er ude i kontrolrummet, han ligesom vælger at sige, okay, nu vender vi på hovedet, det virkede ikke. Vi diver. Altså, så han laver simpelthen et 90-graders dive med det her fly. Mm.
Okay, han får alle point i min bog, hvis han lige inden har råbt sådan, hold on to your hats and ears.
Altså, øret det bare flammer af. Men mens han ligesom får den her, det her fly ned i sådan et, altså sådan et hovedspringsagtigt manøvre, så får Sanders fristet den her hammer fra Callaway. Og nu er det hammer time. Fordi, altså der må sige, jeg ved ikke, hvad kodexet er i forhold til folk, der bærer altså stumme slagvåben i et fly. Nej. Og om kaptajnen ligesom skal være, tage det på en ikke-voldelig måde, og man skal deeskalere på en ikke-voldelig måde.
Ja, det er ligeglad.
Jeg skulle lige sige, altså han har smidt den protokol af helvede til, fordi Callaway han får et par på frakken. Altså, han får et, altså, nogle solide, ikke, så vidt jeg ved, så han står ham en enkelt gang med hammeren, og så er det ellers bare knytteren.
Men det er derfor. Også det der med sådan, det er jo totalt random, det er dem, det går ud over.
Fuldstændig.
At han har det her death wish på den her
fuldstændig. Måde. Altså, han kunne jo have altså, taget et mindre fly, lettet det selv, og så har slået sig ihjel. Men det havde jo været for obvious.
Det havde været for obvious i præcis. Forhold til forsikringen.
Præcis.
Ikke? Så den der med harpunen, der falder ud og skyder...
Ud af mariachi-kassen.
Der skyder den ene igennem, og så falder hammeren...
Helt tilfældigt ud, ikke? Ja, præcis.
Den slags ting sker.
Det sker jo. Altså, det er i hvert fald mere sandsynligt, end, end hvad han ellers kunne komme op med.
En fyr uden flyvetræning, han styrter i sit eget fly.
Ja, præcis. Nå, men han får et par på frakken, og inde i cockpittet, der sidder Tucker stadigvæk og kan se på flyets instrumenter, midt i det her head dive, at de begynder at brokke sig noget over den måde, han ligesom har behandlet det på de sidste par minutter. Altså, og det har formentlig noget at gøre med, at sådan et transportfly netop ikke er designet til at blive vendt på hovedet og ved, at lave sådan nogle døds-dives.
Du skal ikke lave tricks i det.
Du skal ikke lave tricks i det, åbenbart. Og vi nærmer os noget, hvor det er ved at gå helt galt, hvilket Tucker også godt ved. Men det sker også samtidig med, at han har mistet kontrollen over højre side af kroppen. Han er simpelthen blevet lam i halvdelen af kroppen på det tidspunkt, på grund af de her slag.
Fuck.
Og han bløder, fordi han har fået et kæmpe kraniebrud af et par slag med den her hammer.
Fuck.
Men det er lige meget, for han holder roen. Eller, nu har jeg læst transkriberingen, fordi der på internet kan man simpelthen finde det, der kom ud af den her CVR, som jeg blev slået til igen. Og der findes simpelthen en transkribering og en lydfil af alt, der foregår.
Okay.
I det her fly.
Kan man høre de ja, det kan man. Ombord?
Det kan man, og det er på alle måder grufuldt. Og det kan jeg på ingen måde anbefale, at folk de gør, fordi de er fucking presset. Og det er virkelig ubehageligt at høre. Så det skal I ikke. Så må I vente på, at afsnittet fra Dunkel Kontinent det kommer. Så kan det være, at det kommer der. Men jeg tænker også bare det der med, altså, han er presset, fordi altså, han er ved at flyve transportfly, der er ved at gå i stykker. Han er selv ved at gå i stykker. Hans kolleger, alt er ved at gå i stykker.
Ja, ja.
Men, og de, i øvrigt så råber de ind til ham, at de godt kunne bruge noget hjælp.
Men altså, hvad fanden skal han gøre?
Man kan høre på den her transkribering, at de sådan råber, kom herind, hjælp os, han er psykopat, han har hammeren igen. Mm. Og han sidder jo derude, og deres fly er ved at styrte, og han er også ved at... Altså,
han er lam i den ene side.
Hvad fanden vil I have, skal gøre?
Han er ikke så kampdygtig mod en mand med en hammer alligevel.
Vel? Nej, altså. Det kan man sige. Og oven i det, så er der sådan et alarmsystem i flyet, som er, hver eneste gang flyet divergerer fra den rute, du ligesom har indtastet, så er der sådan en rød lampe, der sådan lyser, og så siger den sådan... Så det kommer
ligesom
samtidig.
Ligesom i racespil, når du kører en forkert vej.
Præcis.
Så står du wrong way.
Så det kører samtidig med. Så ud over, at alt er kaos, så har han også lige noget fed ambiance.
Altså, det er sådan,
han kunne ikke
engang... Det ligner fucking halvmalm med alle det røde lys, der bare blinker.
Ja, præcis. Og han kunne ikke engang få Hans Zimmer. Altså, hvis de havde fået Hans Zimmer til at designe den der lyd.
Yeah.
Warm, warm, warm. Så havde det været fedt, ikke? Præcis. Så han befinder sig mildt talt ikke i et stress-free environment. Men han får fundet ud af, hvorfor det er, at flyets instrumenter, de har sat ud. Fordi på det her tidspunkt har de vitterligt. De har simpelthen bare sagt... Fuck this, I'm leaving. Altså, så hele instrumentbrættet, det er bare lukket sådan delvis ned. Og det har simpelthen noget at gøre med, at speederen, fordi det er hans højre fod, den har bare placeret helt i bund.
Nå,
og den har han ikke ligesom kontrol over. Så på det her tidspunkt, altså alle de her manøvrer, som flyet har foretaget, altså barrel roll og det her dive, det er foregået ved omkring 800 km i timen. Og for et kæmpestort transportfly, der er det på ingen måde ideelt. Så det betyder, men det er en ting, det er, at flyet måske ikke holder til det. En anden ting er, at nu er flyet altså vitterligt i 90 graders vinkel på vej direkte ned mod jorden. Og så er 6 km lige pludselig ikke ret langt.
Nej, med 800 km i timen.
Det er det ikke. Så det, der sker, det er, at han får sluppet styretøjet med venstre hånd.
Ja.
Og det virker faktisk. Altså han får simpelthen sluppet for styretøjet, fordi det peger ned.
Ja.
Så han får ligesom sluppet det, og så retter flyet lige så stille op. Fordi det han gør, det er, og han får også sluppet foden fra speederen, ikke? På sin metaforisk, ikke? Han får sat den i skildpadde i stedet for kanin. Og så kommer der ligesom...
Der er ikke mere pedal to the metal.
Det er der ikke. Og så kommer der ligesom ro på sættet, og han får kontakt til lufthavnen igen, og får forklaret, hvad fanden det er, der foregår.
Ja.
Og inde i lasten, der er der også ved at være ro på, fordi at Callaway, han er ikke så meget ovenpå mere.
Nå.
Fordi han har også fået et par på snuden, og han er egentlig rimelig ukampdygtig nu. Bortset fra, at han lige har bit Andrew Peterson. Ja, for det gør han. Flere gange faktisk. Men de har lagt ham ned, de har formået at ligesom lægge deres vægt på ham og få våbnene fra ham og gjort ham ukampdygtig. Nu bytter Sanders og Tucker, altså Sanders, som er piloten, han bytter så plads med Tucker, der sidder ude i,
ja.
og ligesom har styret flyet indtil nu. Og så holder Jim Tucker og Andrew Peterson, de holder ham så skakmat, mens den her første pilot, han ligesom skal finde ud af, hvad fanden gør vi nu, fordi bare fordi, at der er ro på nu, ja. Så betyder det ikke, at du nødvendigvis kan lande det her fly. Fordi det er en nødlanding, vi er ude i her.
Ja, også. Ja.
Fordi flyet er også medtaget. Altså det,
ja, og mændene er medtaget. Det hele,
er fucked, ikke? Men han ligger altså an til at lave en nødlanding, ja. Mens han har kontakt med lufthavnen.
Altså, flyet er i stykker, mændene er i stykker.
Det hele er fucked.
Printerne ude i...
det får stykker. Vi aldrig... Altså,
alt er lort.
Der er printerpapir toner over det hele. Det er fucked, altså. Men... Han forsøger ligesom at have kontakt, altså David Sanders her, han ligger an til nødlanding, snakker konstant med lufthavnen om, hvad gør vi, og så forsøger han også hele tiden at snakke til Jim Tucker, som sidder inde ovenpå den her psykopat, fordi han netop har mistet ret meget blod, han har et åbent kraniebrud, altså det hele er fucked, så han er også nødt til at holde ham vågen. Men på mirakuløs vis, der får de faktisk landet det her fly.
Okay.
Og hvad er lige er endnu vildere, så er det faktisk på en landingsbane, som ikke er gearet til fly, der har den her vægt. Fordi at den her flyver var jo ret tungt lastet. Ja, det er transportfly, ikke?
Ja, og de er generelt store og vejer...
Rigtig meget.
Ja.
Så derfor så er det egentlig overraskende, at den her landingsbane, den ikke giver efter. Altså at asfalten simpelthen ikke giver efter for vægten. Men det lykkes. Og på det tidspunkt, der ved Callaway jo også ligesom godt, at spillet det er ude. Så under den her landing, der forsøger han igen at lave ballade ved at bide ham her, Andrew Peterson, igen. Han bider ham i hånden og forsøger at få fat i hammeren, men der får de ham så heldigvis stoppet.
De slår ham lige over hånden sådan, no.
De holder ham, ja præcis, så har du ikke lavet ballade nok, ikke? Og de får landet flyet, og på landingsbanen, der står politi og redningspersonale så klar til at tage imod dem.
Det kan godt være, at det spørger dumt, ikke?
Ja.
Men er der ikke en snor i sådan en harpun?
Jo, der er sådan en elastik.
Men kan de ikke binde ham med den?
Jo, men den sidder, den er festnet på den måde. Jo. Jamen, det kan selvfølgelig godt være, jo, fordi den sidder jo... det er rigtigt, der sidder sådan en snor i. Jo, det kunne de måske godt. Men jeg er ikke sikker på, at det er sådan rent kognitivt, at de er så meget i stand til alt muligt lige på det her tidspunkt.
Nej, det er svært, når man har fået en hammer i face.
Ja, et par stykker også oveni. Men på trods af de her kæmpe skader, så lykkes det altså de her tre mænd at undgå at blive slået ihjel af den her psykopat.
Mm.
Og så i bedste dogfight under 2. verdenskrig stil, simpelthen får luftakrobatiseret sig ud.
Ja, ja.
Af en potentiel katastrofe. Og så får han så også lige nedlandet det her kæmpe fly, ikke? Efter landing bliver de alle tre fragtet på hospitalet og får opgjort skaderne. Tucker og Peterson, de har begge kraniebrud. Tucker, han har mistet førligheden midlertidigt i sin højre side.
Mm.
Han er blevet stukket igennem højre arm, fordi at da han angreb Callaway, ja. Her, der var det jo ikke med den flade side.
Og der er det med den, bruger til at hive søm ud med.
Ja. Og så har Callaway samtidig også forsøgt at stikke begge hans øjne ud. Men han er simpelthen gået med... Med fingrene.
Fuck.
Så han har blodspringende i begge øjne. Peterson, han har en arterie, der er åben, har mistet altså et par liter blod. Så han er rimelig presset. Og David Sanders, han har dybe rifter i hovedet, og så skal øret også lige sættes på plads.
Ja.
Udover de her personskader, så er flyet har pådraget sig skader for omkring 5 millioner kroner.
På grund af de her luftmanøver.
Ja, og så vidt jeg forstår det nu, når der er en, der har lavet, der findes en dude på YouTube, som har lavet en simulering af det her. Og så vidt jeg kan forstå, så er det nærmest et mirakel, at vingerne ikke bliver flået af, da de laver de her manøvrer, fordi det her fly, det skal ikke lave sådan nogle manøvrer. Men det er super heldigt.
Yeah. Another happy landing, ikke?
Præcis. Det betyder dog ikke, at de ligesom kan slippe det her, bare fordi når de er færdige på hospitalet, fordi det får langstrakte konsekvenser for alle involverede. For selvom de her tre gutter, de overlever, og bliver tildelt den største æresmedalje, der tilbydes til civile piloter, så har deres skader betydet, at der er ikke nogen af dem, der nogensinde kommer til at flyve kommercielt igen.
Fuck, mand.
Og jeg tænker også bare, da jeg læste det sådan lidt, det er frustrerende, fordi under 2. verdenskrig, der har vi har dækket en historie om en pilot, der ikke har nogen ben.
Ja.
Han fik lov at flyve, men de her...
Men det er jo det vilde er jo, at den her historie er jo bogstaveligt talt, du ved, det klassiske gyser-scenarie, at du samler en hitchhiker op, som så ender med at vise sig, hvad en psykopatmorder. Det her, det er bare i luften.
Ja.
Altså.
Det er snakes on a plane kombineret med hitchhiker, ikke? Ja. For Calloway, Auburn Calloway, som jo har lavet lort i den, ikke? Der ender den her hijacking med to livsstilsdomme oven i hinanden. Han forsøger at argumentere for sindssyge i gerningsøjeblikket, men det giver dommerne ikke en fuck for.
Man kan også sige, at det sindssyge gerningsøjeblikket kan du bruge, hvis du angriber nogen med det, du lige står og har i hånden.
Ja. Han har vidderlig tid, der ventede på Angry Birds.
Han har taget en harpun med ombord på et fly. Altså, det er ikke sindssyge øjeblik. Det er sådan, i hvert fald sindssyge nogle timer op til os. Altså.
Det er jo privat Auburn, der har den med.
Ja.
Og jeg havde lige glemt den der nylonposter hjemme, så det bliver altså lige, så måtte mariachi gitaren den der skulle blive her i Memphis. Ja. Han forsøger ligesom at agitere for det her, men dommeren ser igennem ham, og fordi han bliver dømt for en føderal forbrydelse, blandt andet for det der hedder luftpirateri, hvilket isoleret set er super fedt.
det er sådan noget.
Men det må man jo give ham. Altså det er fucking dope at være luftpirat. Man. Det er også der skal meget til, for at du når dertil.
Ja, ja.
Og det betyder altså, at han bliver dømt de her... han får de her to livstidsdomme, og det er uden mulighed for prøveløsladelse. Så han skal bogstaveligt talt rådne op i fængslet.
Men det er da også meget passende på
det
en
kan man
måde.
Sige. Det kan man sige. Og egentlig så er det her historien, men jeg kan lige ende på en mikroskopisk high note, i den forstand, at i hvert fald en af de her tre piloter, han får lov til at flyve igen. Fordi Jim Tucker, anden piloten her, co-pilot... Han fløj faktisk, han kom til at flyve hobbyfly igen i årene efter. Så selvom at konsekvenserne for de her tre mænd var ret hårde, så er der lige en af dem, der får lov til at dyrke sin hobby, heldigvis. Og jeg kan jo ikke nævne, at Flight 705, som det her fly hedder, stadigvæk flyver i dag.
Gør det?
Yes, og det har skiftet navn, så nu hedder det N306FE, og flyver så for et andet flyselskab. Men det er stadig i luften den dag i dag.
Okay.
Så de har nok udbedret skaderne.
Det må man tro.
Det håber jeg da. At de ikke bare har flået. Ej, det der, det skal flyves væk.
Ja, men de har banket nogle søm i, og så hammeren var der i forvejen.
Det var super easy, easy, easy. Men det var altså historien om endnu en flykabring.
Fucking.
Og nogle fucking badasses, altså. Og den er, prøv
at... Det er jo sådan, det er jo taget af sådan en actionfilm.
Ja.
Altså... Mand går mok med hammer på fly, og nu er det op til John McClane.
Og klar den.
Klar den.
Jeg skulle lige sige, det er en Bruce Willis-film, det her.
Ja.
Og problemet er, at det her det er jo en film, som vitterligt kunne tage 20 minutter.
Ja.
Man, vi ved, Universal, de skal nok strække den til en eller anden time. Så
og
smider vi ingen...
Det sjove er, så om 2 år, så sker det fandme igen.
Præcis. Og vi smider lige en estranged wife ind.
Ja.
Der er lige et barn, du ikke har set, du ikke vidste, du havde. Og
ja.
Justin Long kommer lige ind og spiller nørd en gang, og, sådan noget, og så har du en film. Ja. Altså. Easy.
Året efter igen, så skal jeg det kraftedeme igen, men den her gang med juletema.
ja, præcis. Men,
I'm tired of these motherfucking hammers and this motherfucking plane.
Ej, jeg vidste bare, at jeg aldrig skulle sætte mig op i det her fly, der er på vej til klovnekonference i Florida. Med Jackal, den hammerjonglerende klovn. Og det er også bare den...
Som også lugter af døde børn.
Ja, præcis. Det er det mest uhyggelige scenarie i verden. Det er bare sådan en klovnekonference med psykopat killer clowns. Det skal jeg ikke bede om. Men det kommer vi til, når vi når til John Wayne Gacy. Men det er endnu et afsnit af Dunkel Kontinent. I skal glæde jer.
Ja.
Men kære venner, det var historien for i dag.
Fuck, en smadret historie bogstaveligt talt.
Fuldstændig.
Men jeg er ret imponeret over altså deres, at de formår at overleve og lande flyet. Altså det...
Ja.
Det er jo ikke bare, altså, de gør det jo fandme med en halv hjerne, næsten, ikke?
Ja, præcis. Og de er også, man kan sige, de er også rimelig sådan committed over for projektet i den forstand. De er sådan lidt, jo, men altså, kunden skal jo have sit produkt, jo.
Ja.
Altså. Men prøv at høre her, vi har jo ikke next day delivery for sjov, vel?
Man ved bare sådan der, da han er ved et landflyd, så har han fra kontrolen her sagt, you can't do it, og så har han sådan, yes, I can. Så slår han manuel styring til, slår radioen fra, og så siger han til sig selv, I regner slud, skal posten ud.
Så nu skal have sine printer. Det er helt sikkert. Fuck, det er så sindssygt. Men
det sker i hvert fald i Bruce Willis-filmen.
Ej, så kan det godt være, at de har fået Arnold til at skrive linjen i stedet for. Men lad nu det ligge. Det var i hvert fald historien om FedEx-flyet 705, der ja. På alle måder brød med altså alle safety regulations. Og så var der, så var der den værste form for hammer time ja. Inde i flyveren.
Og det er så ham, I kan takke for, ikke, men ikke længere må have en hammer med ombord på et fly.
Ja, og det, hvilket jo er et kæmpestort problem.
Det indskrænker min personlige frihed.
Præcis, du har, og det er mange problemer, du har lige der. Og det her er tydeligvis et af dem.
Jamen, jeg, altså, hver gang de stopper mig med en hammer i kontrollen, sidder i, så siger jeg, hvad er det for noget? Random search, og så har jeg en hammer med. Jeg tror, at det er racist. Ja. Det er fordi, jeg ved, så tror jeg, jeg gør det selv, mand.
Ej, din fuck. Så tror jeg de bare, det er bare det klassiske byggemand Bob-racisme. Jeg skal ikke bede om det, for helvede.
Vi er ikke alle sammen Jørgen Let. Ja, der er faktisk mange af os.
Åh, oh, Jørgen Let, mand.
Flemming Let.
Flemming Let, undskyld. Ja. Oh, han var fandme god.
Ja, han var god. Kæmpe, Jørgen Let også.
Kæmpe, ja, de er kæmpe legender, men på hver deres måde. Nå, kære venner, det var dagens afsnit. Prøv at høre, hvis I synes det, vi laver, det er pissegodt, så er der jo ligesom... altså, der sker en masse ting i øjeblikket. Det sædvanlige, det er... Vi synes, det er fedt, så gå seriøst ind på iTunes og giv os, eller hvor I nu lytter til podcast, og giv os en anmeldelse. Gerne 5 stjerner.
Ja.
Det betyder faktisk rigtig meget. Vi kan se, at folk de gør det, når vi lige nævner det. Så det vil vi altid gerne stå
slag for. Hvis jeg må komme med en lille kompliment, eller kommentar til det. Man skal også huske, at der findes, man kan give 1 til 5 stjerner. Man kan ikke kun give 1 og 5 stjerner. Fordi det er, alle anmeldelser er enten 5 stjerner eller 1 stjerne. Og det er helt okay at give den 4, hvis man synes, super fedt generelt, men der er lige det her...
Ja.
Men det, altså, nu så jeg, at vi havde fået en anmeldelse den anden dag, hvor det er sådan, at vi i et enkelt afsnit taler lidt for hurtigt. En stjerne. Hvor det er okay.
Ja, den er svær.
Så det er egentlig... elsker at få kommentarer. Elsker også at få kritik, fordi det er det, vi bliver bedre af. Men igen, gerne opfordre til, at man også... men I bruger hele skalaen. Det er så fedt.
Ja, præcis. Så, men gør det endelig. Vi bliver glade for det. Hvis jeg har nogle gode historier, jeg synes, vi skal overveje... så kan I skrive til os. I kan selvfølgelig, det er nemmest, hvis I lige starter med at følge os ind på sociale medier. Det kan I gøre ind på Facebook. Vi hedder Vanvittig Verdenshistorie Podcast. Og I kan gøre det samme ind på Instagram.
Det hedder vi Vanvittig Verdenshistorie.
Lige præcis, hvor vi nu er næsten 5.000.
Ja.
Yeah. Friends and family. Så det er sgu ret fantastisk. Derudover, så kan I også støtte os økonomisk. Og det vil jeg gerne lige sige, jeg kan se, at der er sket lidt siden sidste uge. Yeah. Vi har fået 204 støtter på tier, hvilket er... fantastisk.
Tusind altså, tak til alle, der støtter os der.
Det betyder super meget. Og der kommer også en tak senere, det lover jeg, i en eller anden form, som er lidt eksklusivt til jer. Det kan vi godt garantere.
Yeah.
Derudover, så har vi vores samarbejde med Zetland, hvor at, man kan få 2 måneder af netavisen. Zetland, fantastisk netmedie. Sindssygt gode artikler, virkelig lange. I ved det. Det er pisse godt. Vi er glade for det. Vi bruger det begge to, og synes, det er super fedt. De mener det sgu alvorligt, når de siger, at de laver god journalistik.
Men alt det her, det har I jo hørt om 100 gange.
Ja, præcis.
Nu kommer der noget, I ikke har hørt.
Lige præcis.
Fordi at vi har gået og brygget på noget, bogstaveligt talt.
Det har vi faktisk, det kommer senere.
Det kommer måske senere på måneden.
Det gør det.
Men vi har gået og arbejdet på noget over, siden jul, cirka. Nu har vi ikke kommet ud og lave live show, så kunne vi jo hore os selv på en anden måde. Så vi har simpelthen lavet en... webshop, hvor man endelig kan købe merch.
Yes.
Og man kan tilgå den via vores hjemmeside, hvor man simpelthen bare trykker shop, så kommer man direkte derind.
Lige præcis.
Du kan købe t-shirts derinde, du kan købe noget med vores logo på, hvis du bare vil reklamere. Eller du kan få fat i sådan en eksklusiv Peter Freuden t-shirt, som kun kører den her måned. Og det er så kommer der et nyt motiv næste måned.
Lige præcis.
Så det er sådan en form for Pokémon-kort til alle jer, der går helt vildt meget op i det her.
Lige præcis.
Så hvis du vil catch them all, så går det ind og tjek det ud.
Lige præcis. Og det er ligesom drømmen, at vi kommer til at lave nogle forskellige eksklusive designs. Vi har allerede gang i nogle flere. Så der er noget i pipeline, og der skal nok komme noget forskelligt. Og det er jo ikke, fordi alle skal samle det hele, men hvis der er nogen, der synes, det er fedt, så gør det. Og vi har fandme brugt tid på det her, fordi vi ikke bare ville købe den ærligste, tagligste t-shirt, og så smække et eller andet print på. Mm. Vi har kraftedme brugt tid på at finde nogle pissegode t-shirts, pissegod kvalitet, sørge for, at der ikke er nogen børn fra Bangladesh, der har skulle miste fingrene på at lave lortet.
Ja.
Pengene er ligesom brugt på, eller tiden er brugt på at finde det rigtige shit.
Den eneste slave i det her foretagende, det er Tim, der bestyrer webshoppen.
Lige præcis. Men ved du hvad? Han er hvid, cis og hetero, så han har det sgu ikke. Han har det nemt nok i forvejen, så ved du hvad, vi kan godt lige svinge pisken lidt over ham. Så,
men gå ind og tjek
nu findes ud. Den. Nu findes den.
Man kan finde det ind på vores hjemmeside, som sagt. Ellers så lægger vi det også ud på både Facebook og Instagram.
Lige præcis.
Den går nemlig live i dag.
Lige præcis. Det gør den.
Søndag. hvis du hører den her.
Det gør den.
Og søndagen, hvis du hører den mandag, så var det i går.
Lige præcis. Og derudover, så, så har vi jo... landet er jo stadig lukket ned, og det hele er forfærdeligt. Men vi begynder også at mærke en snært optimisme. Mm. Så til dem, der tør, så har vi, vi har et show i Aarhus.
Ja.
I midten af maj, jeg tror, det er den 14. eller sådan noget i den stil.
Ja.
På Musikhuset i Aarhus, i Rytmisk Sal. Og,
den 13. maj, tror jeg.
13. maj, det kan godt passe. Hvor jamen altså, der er en masse billetter til salg, så hvis I gerne vil ud og luftes lidt, hvis I gerne vil ud af det der hjemmekontor, der lugter lidt af corona og prut, så overvej sgu lige at sætte ind i et lidt større rum med corona og prut, og få lidt, få lidt underholdning.
Ja.
Selvfølgelig i under alle bedste, altså best practice i forhold til, at god afstand og alt det der, selvfølgelig, men... Men vi kommer simpelthen til at optræde. Vi er optimistiske, og det bliver ikke flyttet. Og så har vi selvfølgelig fået flyttet et show, som vi skulle have optrådt med lige om lidt. Det er blevet flyttet til september. Og der kommer selvfølgelig også nogle flere ting.
Men gå da ind og tjek vores webshop ud.
Gør det.
Tusind tak til alle, der støtter os. Tusind tak, fordi du lyttede med. Tak for historien, Alexander. Tak til alle jer. Tak til mor og Gud. Moin.
Mest mor. Vi ses. For helvede. Kæft, hvor er vi gode til at lave gode afslutninger, ikke?